blaðsíða 81. Rifjið upp. Fyrsta. Þegar Gísli skilur við Bóthildi, gefur hann henni gullhring og segir henni að kaupa sér frelsi fyrir hann og jafnframt sendir hann þrælnum svarti annan hring í sama tilgangi. Þetta er önnur framkoma en hann sýndi öðrum þræl fyrr í sögunni. Hvernig voru þau samskipti? Skoðið aftur 20. kafla. Annað. Gísli segir að hringurinn sé sannindamerki, jartegn, það að Bóthildur og Svartur eigi að kaupa sér frelsi. Rifjið upp annað dæmi fyrir sögunni þar sem hann sendir sannindamerki á milli til að styðja mál sitt. Þriðja. Gísli drepur Sakastein. Hvar hafa þeir áður hist? Skoðið 20. kafla. Fjórða. Refur er sagður undirförull og slóttugur. Sjáði dæmu það í kaflanum. Til umræðu. Í þessum kafla segir frá tveimur konum sem eiga stóran þátt í að bjarga Gísla. Ræði þetta. Hver er þáttur kvenna í sögunni? Verkefni. Skoðið kort af Breiðafirði. Hvaða leið réru Gísli og Bóthildur?